Pagājušā gada novembrī Eiropas Savienības prognozes liecināja, ka divus ceturkšņus pēc kārtas bloka ekonomika būs piedzīvojusi negatīvu izaugsmi, jeb recesiju. Šādas prognozes veicināja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā radītās sekas, īpaši jau Eiropas enerģijas tirgos. Taču tā vien liekas, ka Eiropas Savienības un dalību valstu kopīgā rīcība ir nesusi rezultātus un, kā ir paziņojis Eiropas komisijas ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni, 2023. Gadu varam uzsākt ar pozitīvām ziņām.
So the EU economy entered this year on a healthier footing than expected.
Eiropas Savienības ekonomika šo gadu ir uzsākusi uz veselīgākiem pamatiem nekā tika gaidīts, un izskatās, ka tā ir izvairījusies no recesijas. Kopš novembra mēs esam redzējuši virkni pozitīvu notikumu. Eiropas gāzes iepirkuma cenas ir nokritušās pat zem pirmskara līmeņa. To veicina arī pieprasījuma mazināšana, piegādes avotu diversifikācija un, protams, arī maigie laika apstākļi. Labāki nekā cerēts ir arī gada nogales izaugsmes rādītāji, kā arī ekonomiskā noskaņojuma uzlabošanās. Un tas liek domāt, ka mēs esam par mata tiesu izbēguši no tehniskās recesijas, kas tika prognozēta vēl rudenī.
Ja iepriekš negatīva izaugsme tika prognozēta trijām valstīm, tad tagad tāda ir vairs tikai viena. Zviedrijai tiek prognozēts 0,8% ekonomikas kritums. Par Eiropas Savienības ekonomisko dzinēju spēku uzskatītā Vācija tomēr saglabās nelielu 0,2% izaugsmi, kas ir aptuveni par 1% punktu augstāk nekā iepriekš domāts. Un visbeidzot, trešā valsts, kurai tiek prognozēta izvairīšanās no recesijas, ir Latvija. Tā izaugsme tiek prognozēta 0,1%. Tādām valstīm kā Igaunija, Lietuva un Polija izaugsmes rādītāji ir nedaudz pazemināti, bet pārējām valstīm tie paliek vai nu paredzētajā līmenī, vai arī tiek sagaidīts neliels kāpums. Turpina Paolo Gentiloni.
Growth for 2022 is now estimated at 3.5%.
Ekonomiskā izaugsme 2022. Gadam tagad tiek prognozēta 3,5% robežās, un tas ir par 0,3% punktiem vairāk nekā prognozēts rudenī. Runājot jau par 2023. Gadu, izaugsme būs 0,5%, un tas ir par 0,5% augstāk nekā rudenī prognozēts. Arī inflācijas līmenis ir sasniedzis augstāko punktu un turpinās kristies, pateicoties strauji krītošajām enerģijas cenām. Ja pagājušā gada inflācija bija 9,2%, tad šogad tie būs 6,4% un 2,8% nākamajā gadā.
Kā uzsvērs Gentiloni, kopumā šie rādītāji liecina pa Eiropas Savienības noturību un to, cik nozīmīgi ir kopējā atbilde uz dažādiem izaicinājumiem. Taču pēc komisāra vārdiem priekšā vēl ir grūts laiks un daudz, kas būs atkarīgs no ģeopolitiskā saspīlējuma un tā, vai un cik ilgi turpināsies karš Ukrainā. Komisārs atzīst, ka neskaidrība valdi gan investoru, gan kompāniju vidū, gan ekonomikā kopumā. Un to apliecina arī tāda rādītāja kā inflācija, kurā nav iekļautas pārtikas un enerģijas cenas. Šie rādītāji ir turpinājuši pieaugt arī janvārī. Kā norāda izdevums Politico, pašreizējā situācija rada vēl vairākus riskus, piemēram, zemais bezdarba līmenis var veicināt strauju algu kāpumu un palielināt inflācijas spiedienu. Un lai arī gāzes krātuves pēc šīs ziemas ir piepildītas salīdzinoši vairāk nekā citus gadus un patēriņš ir samazinājies, pirms nākamās ziemas krātuves piepildīt tomēr var būt diezgan izaicinoši. Vienlaikus tiek prognozēts, ka šajā situācijā dalībvalstu centrālās bankas varētu pastiprināt monetārās politikas uzraudzību, izraisot šoka viļņus banku sistēmā, jo parādos varētu nonākt gan uzņēmumu, gan arī, piemēram, hipotekāro kredītu ņēmēji. Tās savukārt varētu veicināt pārmaiņas arī nekustamo īpašumu tirgu. Eiropas biržu indeksi uz Eiropas komisijas ziemas ekonomikas prognozēm reaģēja ar piesardzīgu kāpumu. Tagad tiek gaidīta reakcija arī no ASV Federālo rezervu sistēmas. Jau šodien ir paredzēts publiskot ASV patēriņu cenu indeksa datus, no kuriem būs atkarīgs, kāda būs turpmākā ASV finanšu ministrijas rīcība. Uģis Lībiec, Latvijas radio.